Говорить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раниці. У празькій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинок. Сьогодні у Білорусі офіційний день незалежності. Виступаючи на урочистом сході напередодні свята, Александр Лукашенко заявив, що шантажувати Білорусь і душити її санкціями безперспективно. Поводле Лукашенки Білорусь не застається у ізоляції, у яї є достатково союзників і сябров у во усім світі. Лукашенко значив, що по узровні демократії Білорусь не уступить ні одної європейської країні. У інтерв'ю газеті «Комсомольська правда» винуватим во узникненні кризисної ситуації вокол посольства США у Мінську Лукашенко назвав американський бок. Сьогодні на питанні наших слухачів і навідників веб-сайту «Свободи» відкаже часовий повірений у справах США у Білорусі Джонатан Мор. У Вільні відбулося посередження сябров політичної ради об'єднаних демократичних сил у Білорусі. На посередженні були прийняті зміни у агульний спіс кандидатів у депутати Палати представників ад об'єднаних демсілов. Місія Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ опублікувала справоздачу, у якій змістила рекомендації для назирання за виборами у Палату представників. Бюро хоче створити стандартну місію по назиранні за виборами у складі 40 довготермінових і 300 короткотермінових назиральників. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. У Колумбії визволена екс-кандидатка у президенти цієї країни Інгрид Бетанкур, три американці і ще 11 чоловік, які некілька років були у закладниках у повстанської груповки ФАРК. Міністр оборони Колумбії Хуан Мануес Сантос відзначив, що билі закладники відчувають себе нормально. Вони були визволені у часі унікальної операції, проведеної урядовою армією і спецслужбами. Генеральний секретар Ан Пан Кі Мун, занепокоєний узмацненням гвалту у Монголії, закликав улади і опозицію до стриманості діалогу. В Улан-Баторі вночі на середу загинули 5 чоловік, а більше як 300 поранені. Каля 700 чоловік були затримані. У столиці Монголії на 4 дні введено режим надзвичайного становища. Акції протесту почалися після об'ящення виніков парламентських виборів, згодно з якими перемогла керуюча монгольська народно-революційна партія. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры атрымала копію пратаколу даручэнняў прэзідэнта, дадзеных Александрам Лукашэнкам падчас наведвання будынка па вуліцы Кірава 43 у Мінску. Выпіска пад нумарам 18, адрасаваная Савету міністраў і кіраўніцтву справ прэзідэнта. Ад гэтых структураў патрабуецца прадугледзець у праекце дзяржаўнай інвестыцыйнай праграмы на 2009-2010 гады будаўніцтва новага будынку на месцы старой нацыянальнай бібліятэкі з архітэктурным абліччам зруйнаванага для размяшчэння ў ім Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу, а таксама Канстытуцыйнага суду. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Старшыня Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч даслаў лісты ў ведамствы, якія адказваюць за падрыхтоўку да зносу старога будынка нацыянальнай бібліятэкі. Паводле заканадаўства, з адказамі чыноўнікі могуць не спяшацца месяц. Але Антон Астаповіч перакананы, марудзіць у гэтым пытанні нельга.
Гледжання нормативно-правової бази. Это помнік, унесений у державний спіс. Які можуть бути ще розмови, які можуть бути його руйнування, проаналізував закон об ахові історико-культурної спадщини перед тим, як писати листи і в адміністрацію, і в Совбез, і в палатку. Гэтыя дзеянні порушають ровно 15 артыклаў, про що тут можна говорити. Проблема то в моральній плоскості полягає. Менавіта у гэтым же ж будинку створалося все лепшее, що зараз є у сучасній білоруській культурі. той же Ермолович працаваў, там нашы пісьменнікі працавалі. Кожны менскі студэнт прайшоў праз гэтую бібліятэку.
У прэс-службе Савету міністраў кажуць, што не бачылі дакумента, якім будзе рэгулявацца механізм адбудовы на месцы нацыянальнай бібліятэкі гмаху для дэпутатаў і суддзяў, гаворыць кіраўнік прэсавай службы Аляксандр Цімашэнка.
Калі было гэтае прашэнне, яно зараз будзе прапрацоўвацца. Вы самі сказалі, што 2 месяцы тэрмін. Ну, не ведаю, я яго не бачу.
З будынкам безгаспадарнай цяпер бібліятэкі фактычна суседзіць дом сям'і Машэравых. Наталля Машэрава, дачка колішняга першага сакратара ЦК КПБ Петра Машэрава, які пры канцы 70-х 20-га стагоддзя асабіста спрычыніўся да ўратавання шэрагу гістарычных аб'ектаў у цэнтры Менску, лічыць рашэнне пра магчымы знос знакавага будынку памылковым.
Гістарычныя прыметы времени надо сохранять. И в травозданном виде, а не на воде. Магниты духовные, конечно, нужно оставлять, и на этом уровне тоже нужно мыслить. Власть, интриги, там какие-то свои. Мир для нас, слава богу, что чуждо там, что его понять невозможно. Но жалко, что вот он так вырывается в нашу реальную жизнь. Ломает то, что не нужно ломать. Давайте будем говорить. Мы не знаем, как наша воля, даже высказанная в словах, может влиять. Спрашивайте, у всех спрашивайте.
Як один з сімвалаў інтэлектуальнай Беларусі, нацыянальная бібліятэка была ўгандраваная выяваю на грашовай купюры. Адпаведная праца пачалася яшчэ пры колішнім кіраўніку нацыянальнага банку Станіславу Богданкевічу. Праўда, цяпер гэта самая дробная разліковая адзінка 10 рублёў. Таму, як кажа спадар Богданкевіч, супярэчнасці паміж магчымым знікненнем бібліятэкі і яе выявай на 10-рублёўцы не будзе. Пакуль узвядуць навабуд, купюра знікне разам з бібліятэкай.
Насколько будет девальвировано без обмена, без деноминации, жизнь не обойдется. Ну, если выйти в мое отношение, библиотека, ну, а что можно помещать? Класс, символ интеллекта белорусского. Новую библиотеку, туда и не заходил ни разу. Старые, это всем известно. Надо сохранять, в Минске вообще у нас мало старинного есть. Поэтому надо не отказываться от истории нашей. Дарянно, что его узначить, можно найти место и без носа этого.
Лічыць Станіслаў Богданкевіч. Будынак дзяржаўнай бібліятэкі БССР імя Леніна, пазней нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь, узведзены ў Менску на працягу 1929-1932 гадоў па праекце архітэктара Георгія Лаўрова. Гэта ўзор архітэктурнага стылю канструктывізму. У Менску захавалася толькі некалькі будынкаў гэтага стылёвага кірунку. Сярод іх дом ураду, абсерваторыя, нацыянальная акадэмія навук. Паведамленне пра магчымы знос старога будынка нацыянальнай бібліятэкі выклікала розгалас у грамадстве. Чаму зносіцца яшчэ адзін знакавы помнік культуры? У што ператворыцца беларуская сталіца ў выніку такіх перабудоваў гораду? На гэтае пытанне шукаюць адказу спецыялісты ў галіне архітэктуры, людзі навукі і культуры. З імі размаўляў Вячаслаў Ракіцкі.
Большыня людзей, якія атрымалі вышэйшую адукацыю менскіх ВНУ, былі чытачамі гэтак званай ленінкі. Там пісалі рэфераты, курсавыя і дыпломныя працы, дысертацыі, рыхтаваліся да іспытаў. Паэт Леанід Дранько-Майсюк нагадвае, што галоўную бібліятэку краіны вельмі любіў Уладзімір Караткевіч, а пазней ягоныя маладзейшыя калегі марылі пра помнік майстру ля ўваходу ў будынак. Увогуле ж, падкрэслівае Дранько-Майсюк,
па сутнасці, усе будынкі, якія знаходзяцца ў цэнтры Менска, маюць сваю паэтычную прывабнасць. Іх нельга чапаць, іх нельга перарабляць, іх нельга перасоўваць з месца на месца. Я ўжо не кажу пра тое, што іх, крый Божа, не можна разбураць. Вось менавіта да гэтых слаўных будынкаў належыць і наша бібліятэка. Гэта без ніякага перавелічэння храм беларускай кнігі, а сам дом уяўляе сябе шэдэўр канструктывізму.
Людзі навукі і мастацтва цвердзяць, што будынак бібліятэкі не толькі знак савецкіх часоў. Ён захаваў уяўленні пра стыль тагачаснай архітэктуры, тагачасных поглядаў на тое, як мае быць упарадкавана гарадское жыццё. А гэта, на думку філёзафа Алесі Анціпінкі, безумоўныя каштоўнасці.
Мінск так небагаты на спадчыну, а разбурэнне знакавых будынкаў гэта вельмі і вельмі сумна. Гэта папросту азначае, што ў нашай краіне пакуль што пра гісторыю, традыцыю і спадчыну маюць людзі, асабліва пры ўладзе, даволі цьмянае ўяўленне.
Архітэктар-рэстаўратар, спецыяліст у захаванні архітэктуры савецкага перыяду Вадзім Глінік, адказваючы на пытанне, хто вінаваты, не шукае ворагаў, а кажа пра адсутнасць сістэмы ў ахове помнікаў.
Справа ў тым, што гістарычная центры любых городов найбольш привабные с пункту гледжання сучасных инвестиций. То есть великие гроши завжди шукают место для инвестования у историчном центре города, бо там самая худкая як отдача и прибыток будет найбольш. Але для тих, хто хоче заробить, проблемы культурной спадщины нині цікавые. И тут и повинна спрацовать державная система захования культурной спадщины. Система супротивагов инвестиционного тиску на территорию. Это не Минская, не белорусская з'ява. Там, где есть гроши, есть привабная земля, там завсюди эта земля находится под инвестиционным тиском. Мусить быть у громадства оборона от тиску великих грошей. Дивно то, что у нас она не працует.
Так у что перетворится Менску ситуации, коли у городе последовательно руйнуется архитектурная спадщина? Что сбудует на месте старых будинков? Філозаф Алесь Анціпенка адзначае спробы перарабіць Менск у сучасны бізнес-горад.
Мы яшчэ з'явімся сведкамі першых хмарачосаў, і я думаю, што гэта нармальная тэндэнцыя. Адзіная рэч, што такія праекты абсалютна непрымальна ажыццяўляць на месцы старых будынкаў, помнікаў культуры альбо архітэктуры.
Сказаў нашаму корэспандэнту Алесь Анціпенка. Толькі за апошнія два гады Менск страціў дзясяткі помнікаў архітэктуры, занесеных у дзяржаўны спіс гісторыка-культурнай спадчыны. Пераважна гэта дамы 19-га стагоддзя, пабудаваныя яшчэ цэхавымі менскімі майстрамі. Але ёсць сярод іх і помнікі 17-18 стагоддзяў. Спіс страчанага сёння змешчаны на нашым сайце свабода.орг. І ў наступнай гадзіне эфіру больш падрабязна пра гэтыя помнікі мы будзем гаварыць з маім калегам Сергеем Абламейкам. Ну а зараз наша пытанне, як вы ставіцеся да таго, што ўлады збіраюцца разбураць будынак колішняй нацыянальнай бібліятэкі, помнік архітэктуры пачатку 20-га стагоддзя. Гэтае пытанне Менакам ля будынку колішняй Ленінкі, што насупраць будынку адміністрацыі Александра Лукашэнкі, сёння задавала Любоў Лунёва.
Ну, все были студентами, учились. Да всего старого всегда жалко. Тут деревья сносили, старые было жалко.
Сносить не надо бы, наверное.
Нет, я не согласна. Я еще была студенткой в 67-м году, и там занималась. Поэтому для меня библиотека, да.
Я очень против этого. Памятник архитектуры. Мне не нравится этот сталинский коммунистский стиль. Это пора давно же это оставить просто. Нельзя разрушать наши старые традиции. Ему это не позволено.
В то время, когда она существовала, то есть вроде как национальная библиотека, доступ обычному гражданину туда, в общем-то, был мягкий. Как говоря, ну не совсем. То есть это все-таки облик Минска и старые здания. То есть существуют такие вещи, которые, в общем, надо сохранять.
Библиотека – это знание, и тут бац, суд. Нет, это неправильно, я считаю.
Такие здания нужно беречь. Это студенты – это одно, это история города. Я думаю, что сносить такие исторические здания – это, конечно, глупо и бессмысленно.
А они собираются не переоборудовать, а просто снести? Ну тогда я против.
Ну я считаю, это как бы достояние народа, поэтому я против этого. И наши деды строили все это. Поэтому надо как-то в самом к этому подходить. Надо уважать память народа.
Ну, я думаю, что опять будет какое-нибудь здание мега ужасное.
Все-таки у нас в Минске не так много сохранилось построек того времени. Так что я думаю, что можно было другое что-нибудь снести под этот суд.
Я категорически против. Считаю, что памятники архитектуры должны сохраняться, реставрироваться для будущих поколений в любом случае.
Ну, пусть бы уже тогда бы в этой библиотеке размещали этот самый суд. По объему она большая библиотека. Ну, студенты нашего поколения через нее прошли. Вообще, по принципу ломать не строить, конечно, жизнь нельзя продолжать.
Отрицательно отношусь. Все возмущаются, но и стояла библиотека, и стояла. Никому не мешала абсолютно. Это считается как у нас достопримечательностью города, можно так сказать.
Я верю, что это первый помник конструктивизму на территории не только Беларуси, а и всего Советского Союза. Безумовно, ставлюсь одно. Верхний город не оборонили, когда были люди, когда не обороним уже до конца советскую спадщину, когда страсти нашу историчную.
Такі адказы мы пачулі непасрэдна ля будынку старой нацыянальнай бібліятэкі. Паўдзельнічаць у нашым апытанні можна і на сайце «Свабоды». Мы пытаемся, што трэба рабіць з гістарычнымі будынкамі. Зносіць і будаваць на іх месцы сучасныя, пакуль што ніхто не выбраў такі варыянт адказу. Рэстаўраваць, з гэтым згодныя 75% апытаных. Пакідаць толькі фасад, а рэшту перабудоўваць – 8%. Не чапаць зусім – 8%. І мне ўсё роўна таксама адказалі 8% удзельнікаў нашага апытання. Ну а зараз Валянцін Жданко пра тэмы і лісты, якія прагучаць у сённяшнім аглядзе пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Эдуард Тобін са Смалявічу. Партызаны абрабавалі нас ноччу, выдралі вуллі, задралі карову, Покинули двоих малых детей практически без ничего. Позабирали постелки, коудру, подушку, навод кожух померлого батьки. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд Валянціна Жданко прагучыць у нашай праграме «Хвілінаў праз 15». А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Таварыства аховы помнікаў б'е трывогу ў сувязі з плянамі зносу старога будынку нацыянальнай бібліятэкі. Парушаецца 15 пунктаў закону аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, гаворыцца ў лістах, накіраваных у дзяржструктуры. Наталля Машэрава, бацька якой у 70-е гады уратаваў ад знішчэння шэраг гістарычных аб'ектаў у Менску, лічыць рашэнне пра знос колішняй Ленінкі памылковым. За апошнія два гады толькі ў гістарычным цэнтры Менску разбурана больш за 20 помнікаў архітэктуры. Палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі прыняла змены ў агульны спіс кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Доктарка Наталля Кіман прайграла суд супраць газеты Слонімскай. Сотню ўбачыў у публікацыі газеты абразы гонару і годнасці зубной лекаркі. У Гомельскай вобласці перапрацоўчыя прадпрыемствы пераходзяць на еўрапейскія стандарты якасці малака для спажыўцоў. Сёння ў Вільні прайшло выязное пасяджэнне палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Актывісты апазіцыі абмеркавалі падрыхтоўку да выбараў у палату прадстаўнікоў. Яны ўнеслі некаторыя змены ў адзіны спіс кандыдатаў у дэпутаты. Перадае Владзімир Глот.
Змены ў спісы з'явіліся з розных прычынаў. Прыкладам, у Полацкай акрузе збіраўся балятавацца 59-гадовы Леонід Карпішын з партыі камуністаў беларускай. Раптоўная смерць прэтэндэнта прымушае шукаць новага кандыдата. У Клецкай акрузе прадстаўніца аб'яднанай грамадзянскай партыі спадарыня Панамарова шчыра прызналася, што не можа процістаяць моцнаму ціску на сябе з боку ўладаў. Замест яе тут будзе балятавацца цяперашні дэпутат Фанепальскага савету Аляксандр Залатар. Адмовіўся ад барацьбы за мандату Слуцкай акрузе дэпутат Палаты прадстаўнікоў папярэдняга склікання Валеры Фралоў. Свое решение генерал тлумачит свободе так.
А у меня шансов, в общем-то, никаких пройти, я так убежден. Еще и потому, что все, кто туда идет, должны иметь на себя какой-то компромат. Ну, чтобы человек был управляем. На меня такого, к сожалению, для властей не нашлось, поэтому у меня там вряд ли место предполагается. А тратить нервы, здоровье, какие-то средства, ну, с точки зрения этой агитационной кампании, как это обычно говорят, ну, можно, наверное. Ну, так можно каждый день агитировать людей, никто же не запрещает.
Валеры Фралоў кажа, што на яго асабіста ніякага ціску не было. З выбарчай кампаніі ён не выключаецца. І ўжо дапамагае Анатолію Юрэвічу, таварышу па беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», які збіраецца заняць яго месца ў Слуцкай акрузе. Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатолій Лябецька кажа, што паседжанне ў Вільні настройвае на аптымізм.
Упершыню за многія доўгія гады пункт угледжання кааліцыйнай супрацы і вырашэння арганізацыйных пытанняў мы як ніколі падрыхтаваны.
А на пытанне, якім чынам невыязны Лябецька сёння апынуўся ў Вільні, няўжо праз Маскву, прагучаў такі адказ.
Дарэчы, я калі ехаў тут у таксоўцы, і чалавек быў, ну, у некім такім адносным захапленні ад Беларусі, што там усё нармалёва, парадак. Я яму нічога не гаварыў, не агітаваў. Я яму толькі паказаў свой пашпарт з гэтай адзнакай, што мне забаронена на выезд, і расказаў, што я прыехаў сюды, у Вільню, якая ў 30 кіламетрах ад Беларусі, вот па такому доўгаму шляху папраз Маскву. І ён сказаў, гэта проста жудасна, гэта проста не можа быць, ну проста нейкі абсурд, гэта дзікасць. Аднаго дастаткова было вось гэта прыклада, каб чалавека проста з прыхільнікаў Александра Лукашэнка і таго, што ён робіць, пераўтварыць яго ў чалавека, які гэта асуджае.
Сказаў нашаму корэспандэнту па тэлефоне Анатоль Лябецька. Пасля правядзення парламенцкіх выбараў у сталіцы Манголіі захоўваецца рэжым надзвычайнага становішча. 5 чалавек былі забітыя і каля 300 параненыя ў выніку масавых хваляванняў, якія ахапілі Улан-Батар пасля абвяшчэння папярэдніх вынікаў галасавання. Згодна з імі на выбарах перамагла кіроўная мангольская народная дэмакратычная партыя. Тэму працягвае Ганна Соус. На протягу многих годов Монголию представляли как поспеховый приклад посткоммунистичного перехода, как спокойный остров демократии помеж Китаем и Россией. Однако Улан-Батор был совсем неспокойный учора в вечер, когда на главной площади столицы отбылись хвалевания, и удельники протесту подпалили штаб-квартиру керовной Монгольской народной демократичной партии. Акрамя гэтага, протестоўцы падпалілі цэнтральны палац культуры. У нацыянальнай галерэі мастацтваў знішчаныя некаторыя карціны. Паступалі паведамленні пра рабаванні банкаў і марадэрства. Найбольш важнае пытанне, якое мелі вырашыць парламенцкія выбары, як распарадзіцца правамі на нядаўна выяўленыя карысныя выкапні, у тым ліку медзь, золата і вугаль. Апазіцыйная дэмакратычная партыя ў сваёй перадвыбарчай праграме заявіла, што прыватныя кампаніі павінны мець больш правоў у здабыцці выкапняў. А кіроўная партыя заявіла, што хоча захаваць дзяржаўны кантроль у гэтай сферы. Паводле афіцыйных вынікаў выбараў перамагла кіроўная Мангольская народная дэмакратычная партыя. Як паведаміла выбарчая камісія, партыя, якая была пры ўладзе ў савецкія часы, атрымала ў вялікім хурале 45-76 депутатских мандатов. У Демократичной партии Монголии 25 местов. Оппозиция обвинуватила улады у фальсификации выников выборов, что вылилось у хвалю гвалту на улицах Улан-Батора. Вось меркаванне одного из удельников акции протесту 40-годового выборника.
Поглядите на этих людей, поглядите на то, что отбывается вокруг. Мы николи еще не бачили таких выборов. Фальсификации сёлета перевысили все магчимые межи.
Улады арыштавалі 20 чалавек і абвясцілі надзвычайнае становішча на 4 дні. Цягам гэтага перыяду ва Улан-Батары забароненыя сходы людзей, адключана вяшчанне ўсіх тэлеканалаў, акрамя мангольскага нацыянальнага тэлебачання. Пры неабходнасці паліцыя можа ўжыць сілу, каб спыніць марадэраў, папярэдзіў міністр юстыцыі. Сёння на вуліцах Улан-Батара спакойна. Прэзідэнт Манголіі Намбарын Энгбаяр прызнаў, што на выбарах былі дапушчаны парушэнні і звярнуўся да грамадзянаў з заклікам захоўваць спакой. Улады таксама заклікалі апазіцыю стрымліваць сваіх прыхільнікаў. Начная камендантская гадзіна застаецца ў сіле.
Ганна Соус пра сітуацыю ў Манголіі. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
У музеі Дзятлаўскай гімназіі адкрылі экспазіцыю, прысвечаную пісьменніку Вячаславу Адамчыку. У падарожжа па Адамчыкавых мясцінах я адправіўся разам з Уладзімірам Адамчыкам, больш вядомым як Адам Глобус. Пра радавую вёску Адамчыкаў Варакомшчыну, дзе нарадзіўся раман «Чужая бацькаўшчына», слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Гомельскі абласны камітэт па сельскай гаспадарцы і харчаванні абвясціў, што перапрацоўчыя прадпрыемствы рэгіёну пераходзяць на еўрапейскія стандарты якасці малака для спажыўцоў. Ля мікрафону Юлія Армашэўская.
Паводле намесніка старшыні сельгаскамітэту Александра Капыткова, гаспадаркі 17 раёнаў завезлі ўжо на малаказаводы 50 тонн сваёй прадукцыі для вырабу малака гатунку «Экстра». Гэты гатунак адпавядае еўрапейскім патрабаванням. У такім малаце іншы ўзровень утрымання мікраарганізмаў, саматычных клетак, бялку. Вызначаецца таксама дапушчальная колькасць шкодных рэчываў. Але што з радыенуклідамі, яшчэ нядаўна галоўнай перашкодай у атрыманні якаснага малака на забруджаных радыяцыяй тэрыторыях? Меркаванне галоўнага санітарнага ўрача абласнога цэнтру гігіены і эпідэміялогіі Віктара Нараленкава.
Но это только прорабатывается как бизнес-проект, они еще к нам не заявлялись на прием в линии. Радионуклиды у нас в области, в принципе, в молоке ниже в несколько раз допустимого предела, который продается в торговле. Уже вне класса экстра. А в классе экстра там же сырьевые зоны определяются, в том числе и по радиологическому фактору, так что там еще более надежно.
Радыенукліды ў малочных прадуктах да апошняга часу былі галоўным болем і пры адпраўцы харчу на экспарт. Нават у Расіі дапушчальны ўзровень утрымання радыёцэзію ў малаце ў два разы ніжэйшы, чымсьці ў афіцыйных беларускіх стандартах. У Беларусі 100 бэкэрэляў на літр, у Расіі 50 бэкэрэляў. На практыцы беларускім перапрацоўшчыкам даводзіцца адсочваць заражанасць сыравіны не толькі на цэзій, але і на стронцый. Вось што ў прыватнасці распавяла адна са спецыялістак Хойніцкага сыраробнага камбінату, куды малако паступае і з мясцовых калгасаў і саўгасаў, і з гаспадарак суседняга Брагінскага раёну.
Есть там некоторые превышения по Брагинскому районе, по Хуйнинскому нет. По цезию, а по стронцию у нас в трех хозяйствах. Не на отдельных фермах превышение есть по стронцию. Стреличево у нас в Хуйнинском районе, тут Борисовщина. 3,7 должно быть, не выше 3,7. Бывает, и 4 у нас есть там, и около 5 там отдельные фермы. Ну, оно все вместе привозится, все фермы в одном с хозяйства, поэтому оно смешивается, и мы сортировать так его не можем. Поэтому все это с превышением используется только на масло.
Что до спажыўцоў, то ў рэгіёне цяпер многія імкнуцца купляць малочныя прадукты, якія вырабляюцца на часцейшых тэрыторыях. Напрыклад, савушкін прадукт з берасця альбо прадукцыю менскіх малаказаводаў. Але ж так паступаюць далёка не ўсе. Каже пенсіянерка Ніна Схойнікаў.
Купляем, а дзе ж мы будемо браць? Мы ж не знаем, ці яны забруджаныя, ці не. А купляем, да і сюди їдзім. Сыры, масло, все, што хочаш. І смятаны навалам, аби тільки було в кармані.
А зараз званкі на свабоду. Слухачы абмяркоўваюць вынікі тэставання, планы будаўніцтва атамнай станцыі, новы правапіс і іншыя тэмы. Сёння агляд падрыхтавала Інна Студзінская.
Сёння некалькі тэлефанаванняў прысвечана цэнтралізаванаму тэставанню.
Складаныя тэсты не па той прычыне, што яны вельмі складаныя для вучняў. Яны складаныя, мабыць, па тым, што няма люду, які проста павінен працаваць на будоўлях. Можа, ў гэтым прычына.
Мне не зразумела, для чаго арганізатарам тэставання пытанні лавушкі. Разумна, каб пытанні былі ў межах вучэбнай праграмы.
Чаму тэсты былі надзвычай складанымі? На пытанне адказвае супрацоўніца Рэспубліканскага інстытуту кантролю ведаў.
Сложнасць паняцця адносіцельная. Если у него хорошее знание, он получает 100 баллов. Если чуть хуже, 99 и ниже. Это конкурс, это ранжирование абитуриентов, это вступительная кампания.
А вот пытание ловушки, то, что не было
нет,
в школьной программе.
Нет, у нас ловушек, все тесты составлены в соответствии с учебными программами. Ловушек у нас нет. Когда абитуриенты заявляют претензии по поводу несоответствия программы, и конкретно говорим, на такой-то странице, такой-то учебник, поступают вузы сильнейшие.
Працягваем праграму «Званкі на свабоду». Наступнае тэлефанаванне пра выбар пляцоўкі пад будаўніцтва АЭС.
Лукашенко замітусіўся з пабудовай другога Чарнобыля і падганяе навукоўцаў для ажыццяўлення сваёй авантуры. А тыя не хочуць браць на сябе адказнасць у вызначэнні будаўнічай пляцоўкі.
Гэтае тэлефанаванне слухача каментуе памочнік старшыні прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук Александр Забароўскі.
Ёсць аранжыроўка, ёсць пазіцыя не толькі вучоных, но ўвогуле спецыяльнай групы, дзе разглядаліся ўсе фактары, якія могуць паўплываць на размяшчэнне беларускай станцыі. Ёсць нейкая іерархія, ёсць плюсы і мінусы па пляцоўкам, само абгрунтаванне, і калі як па ўсім гэтым фактарам плануецца быць абвешчаным пасля спецыяльнага заседання камісіі. Пасля гэтага ўжо будзе вынесена канкрэтны вердыкт. Канчатковае рашэнне будзе прымаць Савет Безапаснасці.
Мяркуецца, што рашэнне па выбары пляцоўкі пад АЭС будзе прынятае да канца гэтага году. Працягваем праграму. Слухачы свабоды занепакоеныя лёсам беларускай мовы.
Зноў навісла пагроза над нашай мовай. Тыя, хто яе ненавідзіць і не размаўляе на ёй, мяняюць артаграфію і пунктуацыю. Калішні расійскі дзеяч Мураўёў, вешальнік, казаў, што не зрабіў штык беларускай мовай, то даробіць пяро. Вось і знішчаюць нашу мову пяром. Так і хочацца сказаць ім словамі Янкі Купала. Чаго вам хочацца, панове? Які вас выклікаў примус забіць трывогу аб той мове, якой азваўся беларус? Міхась з вёскі Карпілаўка.
На званок слухача адказвае лінгвіст Зміцер Саўка.
Падзяляю занепакоенасць спадара Міхася з вёскі Карпілаўка, аднак змены не настолькі істотныя, яны закранаюць усё ж такі сферу артаграфіі. Людзі малапісьменныя, прызнацца, і не заўважаць гэтай змены. Па вялікім рахунку гутаркі ж пра змену лексікі, змену граматыкі не вядзецца. Я думаю, што гэта лішняя нагода для нас, калі ўжо мы не можам змяніць сітуацыі, задумацца над тым, што мова складаецца не толькі з артаграфіі, але і з іншых узроўняў, і сканцэнтраваць сваю увагу менавіта на їх. Користаючись спрадвічними білоруськими словами, менш русізму у граматиці, менш русізму у лексиці. Так ми обстоїмо свою мову.
Нагадуємо, вас чекають книги Библиотеки Свободы с подписями авторов. Телефон Свободы Умянску 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-91-22-24.
Прогучав огляд дзвонку на Свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час.
У Мінську 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў. У студыі далей Кастусь Бандарук. Мінскія ўлады не дазволілі правядзення пікетаў салідарнасці з палітвязням Александрам Казуліным на вуліцы Арлоўскай. Пікеты салідарнасці з лідарам Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», актывісты гэтай партыі мелі намер правесці 6-7 ліпеня і прымеркаваць іх да другой гадавіны судовага працэсу над палітыкам. Актывіст незарэгістраванага руху за свабоду Раман Кісляк падаў у берасійскі гарвыканкам заяўку на правядзенне 30 ліпеня маршу дробных хуліганаў. Паводле актывіста, мэта мерапрыемства – звярнуць увагу грамадскасці на патрабаванні спыніць адміністрацыйнае затрыманне дэмакратычных актывістаў пад выглядам справаў аб дробным хуліганстве. Таварыства аховы помнікаў пратэстуе ў сувязі з плянамі знесці стары будынак Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. У лістах, накіраваных таварыствам, у дзяржаўныя структуры адзначана, што меркаваны знос парушае 15 пунктаў закону аб ахове гістарычна-культурніцкай спадчыны. За апошнія два гады толькі ў гістарычным цэнтры Мінску разбурана больш за 20 помнікаў архітэктуры. У свяце гонар абраза Маці Божай Буцлаўскай у Мядзельскім раёне ўзялі ўдзел каля 30 тысяч вернікаў з Беларусі, Казахстану, Латвіі, Літвы, Польшчы, Расіі і Украіны. Вернікі адзначылі 10-годзе з дня, калі кардынал Казімір Свёнтак каранаваў папскімі каронамі абраз Маці Божай Буцлаўскай, што сталася прызнаннем яе цудатворнасці. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Калумбі вызваленыя экс-кандыдатка ў прэзідэнты гэтай краіны Інгрид Бетанкур, тры амерыканцы і яшчэ 11 чалавек, якія некалькі гадоў былі ў закладніках у паўстанцкай групоўкі «Фарк». Інгрид Бетанкур, грамадзянка Францыі і Калумбіі, была захопленая бунтаўнікамі больш як 6 гадоў таму ў часе прэзідэнцкай перадвыбарчай паездкі. У палоне яна цяжка захварэла. Сваякі Бетанкур пры падтрымцы французскіх уладаў арганізавалі міжнародную кампанію па яе вызваленні. У Турцыі ў правінцыі Анталія учора вечарам адбылася дарожная аварыя аўтобуса з расійскімі турыстамі. Загінула грамадзянка Кіргістану, 15 расійскіх турыстаў параненыя. Паводле генеральнага консула Расіі аўтобус урэзаўся ў грузавік на ўзбочыне дарогі, затым у яго ударылі яшчэ 2 мікрааўтобусы. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Крыху пазней у нашай праграме падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка, які выправіўся ў вёску Варакомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне. Гэта радзіма пісьменніка Вячаслава Адамчыка. Разам з нашым карэспандэнтам паехаў і Адамчык-малодшы, сын пісьменніка Адам Глобус.
Якія ў цябе тут пачуцці?
Ведаеш, якія пачуцці?
А раней не было ніякіх платоў.
Раней я ведаў, дзе ключ ад хаты вісіць пад анучай. Не зачинялася нічого, ніяких платоў не було. І вёска вельмі моцна адрознівалася. От калі нема платоў, ведаеш, можеш спакойна зайсці, пастукаць у любую хату. Тут зараз толькі нагарадзілі платоў, што нават у сваю хату не ўлезеш.
Падарожжа ў Варакомшчыну праз хвілінаў 10-12, але спачатку ліставання са слухачамі Свабоды. Паштовая скрынка 111. Лісти слухачів на свободу читав і коментує Валентин Жданко.
Уже амаль полтора десятка годов день 3 липня лишится у Беларуси головным державным святом и отзначается на официальном уровне с каждым годом все больше помпезно и широко – войсковыми парадами, фейерверками, шматдзёнными гуляннями и концертами. Эта дата мая до державной незалежности вельми умовное дочинение, покольки узята с советской истории. Отметно, что у советской Беларуси 3 липня был рабочим днем и отзначался досыть стипло. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Нам піша былы савецкі афіцэр Мікола Канаховіч з Пуржану. Як чалавек з грамадзянскай пазіцыі не магу раўнадушна ўспрымаць няпраўду. Не паддаецца здароваму сэнсу тое, чаму менавіта дата 3 ліпеня лічыцца днём незалежнасці нашай краіны. Дый наогул, што такое незалежнасць? Чым яна абумоўлена для Беларусі? Зайдзіце ў любы дзіцячы садок, школу, ВНУ, любую дзяржаўную установу. Усюды пануе расейшчына, а гэта і ёсць самая гнюсная форма акупацыі. Аб якой незалежнасці, аб якім свяце незалежнасці можа весціся гаворка, калі па сённяшні дзень, як і 200 год таму, мы застаемся расейскім пратэктаратам, гэтай самай пачварнай формай каланіяльнай залежнасці. З нашых прадзедаў, дзядоў і бацькоў акупанты здзекваліся, гандлявалі імі, пацяшаліся. Дык можа нам у 21-м стагоддзі хопіць заставацца нікчэмнымі рабамі, разменным быдлам, настаў час перамагчы сябе і людзьмі звацца. Бог даў нам адпаведную мову, надзяліў розумам, прызначыў тэрыторыю на зямлі, дараваў бел-чырвона-белы сцяг. А боская кара за здраду можа быць вельмі суровая, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. Сапраўды, сённяшняя беларуская незалежнасць мае шмат спецыфічных рысаў. Яна зусім не такая, якой уяўлялася пачынальнікам і дзеячам нацыянальнага адраджэння на пачатку 90-х гадоў. Нацыянальныя сімвалы, мова, дзяржаўныя святы, помнікі, тапонімы – усё гэта, перакручанае палітычнымі ўзрушэннямі 90-х гадоў, увайшло ў сённяшнюю рэчаіснасць у такім выглядзе, які аднымі ўспрымаецца як знявага, а другімі як норма. Пры ўсім гэтым зусім не выпадае называць сённяшнюю беларускую дзяржаву чыімсьці пратэктаратам. У пэўным сэнсе яна сёння значна больш незалежная ў сваёй палітыцы, чым некаторыя яе суседзі. Іншая справа, як ацэньваць гэту спецыфічную незалежнасць. Яшчэ адна тэма, звязаная з гістарычнымі падзеямі і датамі Другой сусветнай вайны. На працягу мінулых месяцаў мы шмат распавядалі пра тое, чым скончылася спроба краязнаўцаў ушанаваць памяць ахвяраў савецкіх партызанаў у вёсцы Дражна Старадароцкага раёну. Там, у 1943 годзе, пасля няўдалага штурму паліцэйскага гарнізону, партызаны знішчылі некалькі дзясяткаў мясцовых жыхароў. Усталяваны краязнаўцамі ля вёскі крыж, улады прыбралі, а арганізатараў ды ўдзельнікаў імпрэзы пакаралі арыштамі ды штрафамі. Мы працягваем атрымліваць лісты з успамінамі пра падзеі мінулай вайны, пра тое, чым займаліся на акупаванай тэрыторыі нямецкая армія і савецкія партызаны. Вось што піша, пачуўшы сюжэт пра Дражна, наш слухач Эдуард Тобін са Смалявічаў. У 1942 годзе мне было 6 гадоў. Добра памятаю і немцаў, і паліцаяў, і партызанаў. Партызаны нас абрабавалі ноччу, выдралі пчолы ў каморы, справа была зімой, уначы ж забралі карову, пакінулі дваіх малых дзяцей практычна без нічога. Пазабіралі посцілкі, коўдру, падушку, нават кажух памерлага бацькі. Партызаны ж спалілі добры будынак школы дзесяцігодкі, у якой калісьці выкладаў Якуб Колас. А немцы ў 44-м спалілі вёску. Немцаў мы не баяліся. Суседнія дзядзькі Васіль Пратасевіч і Валодзя Казімірчык, тагачасныя нібыта партызаны, неаднойчы выпраўлялі мяне на крыжавіцы, гэта метраў 300 ад нашай хаты, пабачыць, ці ёсць там немцы. Бегаў, глядзеў, дакладваў. Аднаго разу нейкі нямецкі афіцэр пад рогат адрэзаў стаўбыр на маёй будзёнаўцы, ды закінуў на ліпу. Было шмат смеху. Але і першую цукерку я атрымаў з рук немца. Напісаў у сваім лісце на свабоду Эдуард Тобін са Смалявічаў. На працягу 45 пасляваенных гадоў пра партызанскі рух на Беларусі можна было пісаць толькі з афіцыйна зацверджанымі эпітэтамі – гераічны, усенародны ды бяспрыкладны. Падчас Гарбачоўскай перабудовы былі зроблены спробы зірнуць на ваенную гісторыю Беларусі з іншага, аб'ектыўнага пункту погляду. Але неўзабаве ўсе гэтыя спробы зноў патанулі ў грукаце пераможных фанфар. Арышты, якімі скончылася ўсталяванне крыжа ля вёскі Дражна, сведчыць пра тое, што нязручная для ўлады праўда пра вайну дагэтуль пад забаронай. Хоць ва ўспамінах відавочцаў і сведкаў тых падзеяў яна працягвае жыць. І лісты на свабоду пра гэта сведчаць. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра летні адпачынак тыповага беларуса-гараджаніна распавядае ў сваім новым лісе на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Ён піша. У нашым садовым таварыстве каля 100 сяброў, з участкаў якіх харчуецца экалагічна чыстай садавіной і гароднінай каля 500 чалавек. На маіх сотках, напрыклад, расце прыкладна 120 відаў раслін. Садавіна, гародніна, лекавыя травы, больш за 70 відаў кветак і дэкаратыўных раслін. Мы з жонкай пастаянна эксперыментуем. На працягу 6 апошніх год выкарыстоўваем глебазберагальныя безадвальныя тэхналогіі апрацоўкі глебы. Многія нашы дачнікі могуць пахваліцца не меншымі поспехамі, асабліва ў тым, што тычыцца фітадызайну і выкарыстання малых архітэктурных форм. Калі выдзяляліся ўчасткі, у нас былі найгоршыя землі ва ўсім раёне. Цяпер зусім іншая карціна. У нас выдатны адпачынак як для дарослых, так і для дзяцей. Таварыства месціцца на паўвыспе. З захаду маляўнічае возера Глыбокае, з усходу рака Ушача і возера Пярыльна. З поўдню пратока з возера Глыбокае ў раку. На азёрах штогод плодзяцца лебедзі, дзеці любяць карміць іх. Райскі куточак на мапе Беларусі, у якім аздараўляюцца сотні людзей, і ніякіх лядовых палацаў не патрэбна. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Сапраўды, людзі сваёй працай ператвараюць колішнія занядбаныя пусткі, якія ўлада адшкадоўвае падлецішчы ў маляўнічыя мясціны, ў сады і агароды. Вось толькі для многіх гэта зусім не адпачынак, а спосаб выжывання, штодзённая цяжкая фізычная праца на зямлі, без усялякай механізацыі. Ведаю многіх людзей, якія ахвотна адмовіліся б ад градаў на сваіх участках лецішчах, ператварылі б бульбяныя агароды ў кветнікі і сады. Ды толькі заробкі і пенсіі ў іх такія, што гэтыя некалькі мяхоў бульбы, буракоў, морквы ды цыбулі выконваюць вырашальную ролю ў харчаванні іхных сем'яў. Аўтар наступнага ліста Юрась Навіцкі з Менску зацікавіўся назвамі, якія даюць сваім новым таварам беларускія вытворцы харчавання і напояў. Слухач піша. Вачам не дасі веры. На прылаўках беларускіх крамаў з'явілася шмат тавараў з, так бы мовіць, высакароднымі назовамі. Бульбяныя клёцкі панскія, якія ніколі не ўжывалі паны, цыгарэты нізкай якасці прэм'ер, то бок галоўны міністр, і карона, танны напой віно дварянскае, якому паспаліты люд даў трапны назоў «бырла», слонімская бессартавая калбаса княжаская. У такі спосаб бязродная ўлада здзекуецца са старажытных радоў, высокіх пасадаў і з самае гісторыі да акупацыйнай Літвы Беларусі, напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Наўрад ці спадар Навіцкі гэта зневажае старажытныя шляхетныя роды. Такая з'ява, калі пра што і сведчыць, дык толькі пра густы вытворцаў. Дарэчы, найчасцей гэтыя назвы даюцца на расейскай, а не на беларускай мове. Сапраўды абуральны і зняважлівы выпадак быў у сярэдзіне 90-х гадоў, калі танны алкагольны сурагат на адным з беларускіх вінзаводаў назвалі імем князя Вітаўта. Зрэшты, раскруціць брэнд барматухі вытворцам гэта не дапамагло. На заканчэнне ўрывак з вершаванага ліста нашага слухача Івана Тимафейчыка з вёскі Мадзейкі з Эльвінскага району. Былы настаўнік піша пра дзейнасць незалежных журналістаў наступным чынам. Усім хаўруснікам праўладным не па чым мужыцка праўда, яе нельга ўпускаць і на парог. Чужакі цугляюць праўду, дзесьці ўціскам, там пагардай, ды шпурляюць непакорных у астрог. Гэта былі вершаваныя радкі з ліста Івана Тимафейчыка з вёскі Мадзейкі з Эльвінскага раёну пра сённяшнюю беларускую рэчаіснасць. Дзякуй, спадар Тимафейчык, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісти слухачів на свободу читав Валентин Жданко. Нагадаю наш адрес раніше: 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111. Працягваем програму. Грамадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні пісьменнік Уладзімір Арлоў. Ён аўтар больш як 30 кніг прозы, эсэістыкі і паэзіі. Днямі яму ўручылі прэмію імя Васіля Быкава за «Свабоду думкі». Уладзімір Арлоў прапанаваў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Беларуская жанчына. Гісторыя, сучаснасць, будучыня». Яна прагучыць у пятніцу. А сёння Уладзімір Арлоў дзеліцца сваімі развагамі пра сучасных жанчын.
Побывавши в нескольких десятках краинов, я переконался, что белорусские самые пригожие и чаровные. Але сегодня нашим женщинам нелегко. Яны живут в несвободной краине, где за свои переконания можно не только позбавиться працы, але и опынуться в неволе. Однако белорусские женщины ведают, что у них есть своя краина, будучи некой найперш залежать от их самих. Наши женщины талиновито стверзают себе в творчестве, в науце, в политике, в спорте. Яны талиновито кахают нас и талиновито выховывают наших детей. Яны натхняют нас на самые лепшие справы и учинки. Особливое слово подяки, подтримки я хочу сказать сегодня матеркам, женкам, каханам наших зниклых политиков и сегодняшних политзвязнев. Чего хочет женщина, того хочет Бог, кажа приказка. Белорусские женщины хочет, каб их дети жили у вольной, демократичной, заможнай і шчаслівай краіне.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні пісьменнік Уладзімір Арлоў. І нагадаю, што перадача, падрыхтаваная нашымі журналістамі на ягоную замову, прагучыць у нашым эфіры ў пятніцу. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Таварыства аховы помнікаў б'е трывогу ў сувязі з плянамі зносу старога будынку нацыянальнай бібліятэкі. Парушаецца 15 пунктаў закону аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, гаворыцца ў лістах, накіраваных у дзяржструктуры. Наталля Машэрава, бацька якой у 70-е гады уратаваў ад знішчэння шэраг гістарычных аб'ектаў у Менску, лічыць рашэнне пра знос колішняй Ленінкі памылковым. За апошнія два гады толькі ў гістарычным цэнтры Менску разбурана больш за 20 помнікаў архітэктуры. Палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі прыняла змены ў агульны спіс кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Доктарка Наталля Кіман прайграла суд супраць газеты Слонімскай. Суд не ўбачыў публікацыі газеты абразы гонару і годнасці зубной лекаркі. У Гомельскай вобласці перапрацоўчыя прадпрыемствы пераходзяць на еўрапейскія стандарты якасці малака для спажыўцоў. Працягваюць нашу праграму падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка, які пабываў у вёсцы Варакомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне.
У Варакомшчыне я хацеў пабываць даўно. Ад тае пары, як прачытаў раман Вячаслава Адамчыка «Чужая бацькаўшчына». На маю думку, самы маштабны твор беларускай літаратуры 80-х гадоў. Таму з радасцю адклікнуўся на прапанову Адама Глобуса паехаць на радзіму бацькі, бо заўжды цікава апынуцца ў дэкарацыях і атмасферы літаратурнага твору. Бо для ўсіх, хто чытаў «Чужую бацькаўшчыну», Варакомшчына – гэта вёска Верасава з раману. Варакомшчына – вёска надзвычай маляўнічая і тіхая. Тіхая настолькі, што міжволі ўзнікаюць сумневы, а ці ёсць тут жыхары. Пачарнелыя старыя хаты патанаюць у зеляніне зарослых кустоўем вузкіх вуліцаў.
Якія ў цябе тут пачуцці?
Ведаеш, якія пачуцці?
А раней не было ніякіх платоў.
Раней я ведаў, дзе ключ ад хаты вісіць пад анучай. Не зачынялася нічога, ніякіх платоў не было. І вёска вельмі моцна адрознівалася. От калі нема платоў, ведаеш, можаш спакойна зайсці, пастукаць у любую хату. А тут зараз от толькі нагарадзілі платоў, што нават у сваю хату не ўлезеш.
На нашыя галасы выйшла пажылая кабета з вясёлым тварам. Баба Данута, як прадставілася старая.
Трэба ж яму паехаць, стаць мне даяркаю, а яму
писателем, мы были бы тут у колхозе, да работали сразу.
А великая была вёска Ворохомшина?
Так само было людей. Это же, как все тримали корову, то 45 коров было. Но теперь не на ей нема.
Коли я пасью было 45.
А помнишь?
Ну, конечно, что ж мне не помнишь.
А с какого ты года?
58.
58?
Так само уже 50 мне.
Ну, батька молодый ушел.
А вы не читали «Чужую батьковщину»?
Почему читали, хлопцы? Все помню. И что вы хотите про Ворохомшину более едать? Все пустая, уже нема никого. Кривые бабы ноготые, а мужчины у нема. И водочки подвязывают, и спиртику подвязывают. А пить нема кому. Хоть как який старый подошел, подморгнул, нема никто. Что ж за жизнь?
А коли лепо жилось, за поляками идти и за советами?
Вот когда были молодые, в коровнику робили. Вот тогда жилось. Хоть не доел, хоть не допил, ну догулял. О!
Вот это мудрость.
Мудрость. А что, не правда? Как ты неколи вечериночку нашу бачил. О, было бы интересно. Много-много песен знаю, никого не научу. С одним миленьким гуляю, никого не разлучу. Вот как так, так я пою, мать их знаю. Да пою, как соловей, заплачу, как ребеночек. Верни, симпатия моя, надумайся, миллионочек.
Скажи, герои «Чужой батьковщины», прототипы их жили тут? Имполя, Леся, Митя.
Ты видишь, Митя – это такой своеобразный автопортрет.
Батька набил, насколько я разумею, зрушенный в часе, ну, как бы отнесенный в минулое, вязковый поэт. Это все был автопортрет батьки. А Лесю внешне батька писал с матерью. Ну, принамсі, таких вот, как были реальные люди с реальной фактурой. Не думаю, что все они были в реальности. Краевиды, так.
А его можно было назвать сентиментальным человеком, який вот приезжал сюда, якому треба было побыть одному?
Можно. Был сентиментальный и приезжал, и шел до речки, сидел над речкой, писал в блокнотик. Николь ничего не робил по господарце. У коровы не пасю. Я пасю корову.
Так згадує Адам Глобус свого батька В'ячеслава Адамчика і його родиму Ворохомщину. На хвилях свободи подорожні нотатки з Дмитра Бартосіка.
Усе старажилы Ворохомщины, а гэта некалькі бабулек, калі просіш расказаць што-небудзь пра мінулае, дык успамінаюць не жыццё пад Польшчай, а часы акупацыі. Бо ва ўсім наваколлі Ворохомщине дасталося больш, чым каму, распавядае 80-гадовая баба Наталля.
Яны ж гналі наших назад. Тут во акраз вадзі гэта хата стаіць. І Бярэзіна была. Солдат один стол за Бережиною и давай стрельвать туди.
По немцах?
По немцах, туди на гору стрельовать. А они на гаражок с пушками сидели.
А чем он думал? Он же разумел, что он подставляет людей.
Кто тогда думал? А туда, как он отстрелился, а тогда немец с пушков сухих. И давай повез задавать.
Но много тогда погорело хат, много не разбомбили.
Вся деревня наша сгорела. Усе. Дотла.
А як же Ворохомщина жила под час оккупации? Знову будовалася?
Да. Хто мав средства, то добрий дом ми построїв, а хто бідний. От я би якою, от мою ще тоді холощак же був.
Німецькі окупанти дали ворокомцам відбудуватися на нову. Тіє дихтовні хати, які стоять по сьогодні, гэта тое, що було побудовано вяскоўцамі у 1941-м. Але здарылася іншая бяда. Немцы расквартыравалі ў Ворохомщине полк терских казакаў для барацьбы з партызанамі. Але терпелі больш за ўсё не столькі партызаны, колькі гасцінныя гаспадары.
Немцы прыйшлі, казакі з немцамі. Вот до нас казаку нагнали в вёску. А казаки что? Издевалися. Издевалися б на нас. У нас маленькая хатка, еще один с конем был, а другий с жонкою. Не, что завинулся, то выпали. Ляснул потолок, мы потрупели. Сидели и огодок лекатили все. Вот я, кажись, наша была.
Суседка бабы Наталі, крыху маладзейшая за яе баба Алена, таксама не можа без жаху ўспамінаць пра тое терскае войска.
І забівалі, і білі очень, ўсё было. Сядзелі ў тюрму, даже тут у нас у вёсцы была тюрма. Сядзелі.
Тюрма для каго?
Ну, вот прывозілі ўсякіх, то, хто з партизанамі, дзе связан. Кажуць, хто-то вот туда, што з партизанамі, у тылі, я была связана. Забирали, били, и вот тут уничтожили, вот, что были у нас, сидели, то вот концы вёски, там у нас же и памятник стоит. Завезли и уничтожили их, издевательством убили их, дрозали всё, и уши, и что
такое?
Да.
Я шмат чуў пра зверствы эсэсаўцаў і нават партызан, але тэма расійскіх казакаў нешта зусім новае, уражвае суседства ў іхным побыце катавальні і царквы, адрэзаных геніталій і шчырых малітваў.
А яны былі толькі мужчыны, толькі вайскоўцы? Вот я пра казакаў, ці яны сем'ямі?
Яны сем'ямі былі. І дзеці, і жонкі, і бацюшка ў іх быў свой.
У родных партызанах вяскоўцы абароны ад казацкай навалы не бачылі.
То самыя партызаны рабілі пачці што гэта і казакі. Якія тут партызаны былі? Вы знаеце, это, можа, дзе яны былі і партызаны? А ў нас што, вот пашлі і ты хадзілі і абіралі ночы толькі. Што хочаш забяруць лахманы ўсякія, радзёжку і ніткі дзе ў каго дзе. Ой, і білі тоже. Білі, да яшчэ як збівалі, давай, нема, давай, і ўсё. У ночі боялися казаков немцев у день, а вночі партизанам було страх.
Але вернемся до чужой батьковщини. Мне завжди здавалося, что гэтая тетралогія Адамчика належным чином не оцененная. Ні складальнікамі школьнай праграмы, ні крытыкамі. Пасля мелі жывых людзей на балоце, якіх называюць энцыклапедыяй жыцця Палесся, раман Адамчыка быў не менш манументальным, найбольш поўнаю панарамаю жыцця заходне-беларускай вёскі. У Варакомшчыне ў ідэале павінен быць музей рамана і яго аўтара, такі самы, як у мелі жывым Глінішчы.
Ведаеш, я табе скажу, што кожнага пісьменніка свой лёс, свой час і свая несправядлівасць. І з гэтым нічого не зрабіць, разумееш? І я вот працаваў калі рэстаўратарам, зразумеў, што не абавязкова захоўваецца самая лепшая фрэска. У прыроды і у жыцця свае законы. І ён сваю працу на гэтым свеце, у гэтым свеце зрабіў. А тое, што эту працу іншыя не ўбачылі, не дачыталі, не дацанілі.
Варакомшчына, якая ляжыць паміж рэчкай Ятранкай і Дзятлаўскай шашой, не памрэ ніколі, дзякуючы свайму суседству з гарадком Наваельній. Сёння наваеленцы ўладкоўваюць тут свае лецішчы. Пытанне, ці застанецца ў Варакомшчыне памяць пра чужую бацькаўшчыну і яе аўтара.
Прагучалі падарожныя нататкі з метра Бартусіка з вёскі Варакомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Заўтра на пытанні слухачоў свабоды і наведнікаў нашага вэб-сайту адкажа часовы павераны ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Ён кар'ерны дыпламат, працаваў у Сербіі, Літве, Намібіі, быў навуковым супрацоўнікам па пытаннях нацыянальнай бяспекі ў інстытуце Гувара пры Стэнфардскім універсітэце. Выбар госця нашай онлайн-канферэнцыі безумоўна звязаны з супадзеннем двух дзён незалежнасці. Дзень незалежнасці Злучаных Штатаў адзначаецца 4 ліпеня на наступны дзень пасля афіцыйнага дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Менавіта 4 ліпеня 1776 года представники 13 британских колоний у Павночной Америцы приняли Декларацию Незалежности. День Незалежности у большинства краин улічиться головным святом. Звичайно, он связан с обвящением державной незалежности у выгляде декларации. Менавіта такий день для белорусов 27 ліпеня, коли Верховный Совет принял декларацию об суверенитете. Ранее он был обран у якости Дня Незалежности Республики Беларусь. Теперь официальное свято у Беларуси означается 3 ліпеня.